Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина четвертая. Скарб. Розділ 56. Примирення Михайла. Оказывается, Борис Григорович ведал їхні імёны. З Митрака ён угадаў адразу, а Чеся з Михайлом паблытаў. Усё адно Михайлу спадабалася, што Борис Григорович перад тым, як знаёміцца, зняў кепку. Да і ўвогуле, гарадскі чалавек, мінскі настаўнік, а першы падае ім руку. Неўзабаве Борис Григорович сваімі простымі паводзінамі і разумнымі словамі зусім абязброіў яго. «Я ведаю, што вы шукаеце скарб», – сказаў настаўнік, сядаючы на траву. Усе таксама прыселі наўкола. «Я не сумняваюся, што вы яго знойдзеце. Зрабілі вы ўжо многа, і мне зразумелая ваша радасць, ваш гонар, ваша жаданне быць першымі і адзінымі. Што да мяне? Вам, спадзяюся, дзяўчынкі пра мяне крыху расказалі?» «Так», – кіўнула Аксана. «Таму вам, мабыць, цікава ведаць, буду я ўмешвацца ў вашай справы ці не, а тым больш прэтэндаваць на долю таго, што бясспрэчна належыць толькі вам». «Дык вось, сябры мае», – настаўнік прыклаў далонь да левай грудзіны. «Даю слова, я прыехаў у паплавы толькі ў адпачынак. Калі вам спатрэбіцца дапамога, знайсці мяне можна лёгка і ў любы час. Калі ж вы адчуваеце, што справіцеся самі, абяцаю, не замінаць вам, не ўмешвацца ў вашыя справы не буду. Таму давайце адразу высветлім. На цяперашні час я вам трэба?» Хлопцы пераглянуліся, прамаўчалі. «Вядома, трэба», – сказала Аксана. «Вось паглядзіце, Борис Григорович, што ў нас ёсць? Усё ёсць, 3 талеры і копія бяросты». Настаўнік асцярожна ўзяў у пальцы картонны кружок, засмяяўся. «Значыць, не паспела бабуля вымыць насоўку? Ну што ж, віншую вас. Я, калі шчыра, нават не чакаў. Просто выдатна, сябры мае. І нічога страшнага, што мы не ведаем пакуль самага галоўнага – прывязкі. Ведаем, – не вытрымаў нарэшце Міхал, – крыжык і слова «клад» – гэта і ёсць прывязка, – сказаў ён знарок марудна расцягваючы словы. «Клад! Звычайныя кладкі! Мост цераз бярэзіну! Старыя людзі і цяпер называюць тое месца кладамі!» Борис Григорович раптам падхапіўся, стягнуў з галавы кепку і зноў надзеў. Узяў аркушык паперы з копіі бяросты, разгарнуў дрыготкімі пальцамі, пачаў глядацца. Потым перавёў вочы на Михала. І ўсё гэта моўчкі. «Дык вось чаму вы гаварылі ўвесь час, што ўсё ведаеце!» Аксана запляскала ў ладкі. «Ах, якія малайцы!»
«І вы ведаеце, дзе гэтыя кладкі?» – перасеўшым голасам спытаў настаўнік.
«Ведаем. 8-10 км адсюль, уверх па рацэ», – сказаў Міхал. У яго быў выгляд пераможцы.
«Гэта па душою. Усё правільна, усё так, там стаялі французы. Але расказвайце далей», – спахапіўся Борис Григорович. «Ці захаваліся самі кладкі?»
«А што ім зробіцца?» «Ляжаць на дне», – будзённа сказаў Чэсь. «Калі пры беразе паторкаць у ваду вяслом, звіняць бы жалеза. Яны з дубоў. А вы не абследавалі тую мясціну? Ці няма там старога рэчышча?» – падхапіў Міхал Бориса Григоровича, пасміхаючыся. «Не было. Мы аблазілі ўсё кругом. Там суха, пагоркі». «І ўсё адно», – паўтарыў Борис Григорович. «Як можна было адразу не здагадацца? Столькі гадоў біліся. Вось што значыць не давяраць роднай мове». Раптам ён ступіў наперад, парывіста абняў Міхала, прыгарнуў да сябе. «Дарагія мае, каб вы толькі ведалі, якое адкрыццё зрабілі». Адпусціў хлопца, адвярнуўся, нейкую хвіліну пастаяў так.
Тады дастаў насоўку і хутка выцер куточкі вачэй. Павярнуўшыся да ўсіх, загаварыў ціха, вінавата, нібы прасіў прабачэння за сваю слабасць. Вось навука і мне, і ўсім. Якая гэта сіла, родная мова, як яна можа аддзячыць за вернасць, за любоў, за веру ў яе. Які цікавейшы выпадак, гэта ж вельмі можа быць, што мова золатам заплаціць за любоў да сябе у прамым сэнсе. Раздзел 57. Версія настаўніка. Вы сказалі, можа быць, заўважыла Аксана. Так, сябры мае, каб пасля не было расчаравання, давайце падрыхтуемся і да такога варыянту, што скарбу можа не аказацца, але гэта толькі як варыянт. Усклікнуў настаўнік, убачыўшы, як захваляваліся хлопцы. Аднак давайце разбярэм і яго, тым больш сама логіка падказвае. Перанясемся ў той далёкі год, у лістапад месяц. Акружаная ў раёне Барысава, Крупак і Талачына, французы нечакана наносяць рускім контурудар і прарываюцца, хоць з 30 тысяч іх застаецца ўсяго 1010. Наш афіцэр быў паранены і, хутчэй за ўсё, свядома адстаў ад сваіх, каб здацца ў палон, але заблудзіўся. А тут снег, слота, баліць знясільвая рана. Разумееце маю думку? Разумеем, сказаў Чэсь. Паранены чалавек па снезе не змог бы доўга несці цяжкае золата. Абсалютна правільна, заўважыў Барыс Рыгоравіч. А калі б ён быў не адзін, а з невялікім атрадам, запярэчыла Аксана, малаверагодна, дзяліцца з кімсьці не ўваходзіла ў яго планы. Тады ўжо я не разумею, паціснуў плячыма Міхал. А як ён нёс золата да гэтага? І што, яго таварышы нічога не бачылі і не ведалі? Не бачылі і не ведалі, бо хутчэй за ўсё каштоўнасцей пры ім, калі яго параніла, проста не было, адказаў настаўнік. Яны былі схаваны раней у іншым месцы, а пры афіцэры была толькі карта з пазнакаю таго месца. Так рабілі многія французы пры адступленні. Хавалі ў самых розных мясцінах нарабаваныя каштоўнасці і пазначалі іх на картах, спадзяючыся хутка вярнуцца сюды зноў. Нават у Барысаве, з усіх бакоў акружаны, Напалеон і думкі не дапускаў, што вайна ім прайграная, і салдаты, вядома, верылі свайму геніяльнаму камандуючаму. Дык вось, заблудзіўшыся, афіцэр адчуў, што слабее ад раны, замярзае. Ён спалохаўся і, пакуль пры памяці, вырашыў схаваць і карту з пазнакаю скарбу. Ён успомніў, як мясцовыя людзі называюць вузкі мост праз раку, а далейшае вы ведаеце. «Тады мы знойдзем карту, а па ёй скарб», – сказала Аксана. «Так нават цікавей». Калі тая карта не рассыпалася даўно ў пыл, уставіў Зміцер. Наўрад ці. Наш француз быў чалавек разумны, хітры, сквапны, таму я ўпэўнены, абярог карту як след, каб яна надоўга захавалася, сказаў Барыс Рыгоравіч. Робіцца гэта проста. Карта пакрываецца гарачым воскам і змяшчаецца ў якісь посуд – вазу, гляк, гладыш, адтуліны, якія таксама замазваюцца воскам або смалою. Пры такой кансервацыі паперы нічога не пагражае. Я думаю, француз насіў з сабой карту менавіта ў такім выглядзе – падрыхтаваную для схарону. «Але ж вы казалі, гэта толькі версія», – нагадаў Міхал. «Можа, француз закапаў у нашых мясцінах не карту, а каштоўнасці?» «Вядома, вядома», – адразу згадзіўся настаўнік. «І такое можа быць. Аднак давайте ж паглядзім, што ў нас атрымліваецца». Ён на ўсіхняе здзіўленне дастаў з нагруднай кішэні пінжака ручку, прысеў на кукішкі. Прыклаў талеры і картонны кружок да копіі бяросты. патасаваў іх як даміно, пакуль шчэрбіны на манетах шчыльна не зайшлі адна ў адну. «Ёсць!» – усклікнуў настаўнік. Ён абвёў унутраныя контуры талераў. Атрымалася звілістая лінія, якая прылягла ад крыжыка ўверх і крыху ўправа. Там, дзе яна канчалася, Барыс Рыгоравіч паставіў кропку і падкрэсліў яе двойчы. «Вось недзе тут і трэба шукаць!» На жаль, масштаб дуже малы, але сёе-тое ўгадаць можна нават цяпер. Думаю, даўжыня гэтай лініі ад крыжыка да кропкі не больш 1,5-2 кіламетраў. Ну як, хлопцы, вы мясцовыя? Куды прыблізна яна можа вывесці? На поле да дубоў, сказаў Зміцер. Не, на поле я быў, не пагадзіўся Міхал. Яна забірае ўправа, значыць, шукаць трэба ў лесе. «Толькі не ў лесе», – рашуча заявіў Чэсь. «Раз масштаб маленькі, дык яна, гэтая лінія, можа цягнуцца і ўздоўж бярэзіны». Настаўнік засмяяўся. «Зразумела, кожны называе не тое месца, якое сам абследаваў». «Дык што гадаць», – сказала Аксана. «Цяпер, калі мы ўсё-ўсё ведаем, застаецца толькі абшукаць тое наваколле ў радыусе 2 кіламетраў».
Перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.